Sākam kārtējo domu sēdu, kvorums ir seši esam, divi deputāti nav Dacu bērznieca darba dēļ un Ēriks ir Leckis slimības dēļ, diemžēl netiek uz
Ukrainu.
Un Vita piecos piebiedrošotos arī darba dēļ, bet kavēšoties, bet būs. Tā kā lemtiesīgi esam un varam braukt uz piekšu. Pirmais punkts par nekustamā īpašuma mārēnu, saks pagas pāvos novads nodokļu parādu piedziņu domiskīs vērnās tiesa izpildītājs Ineses Božas. Pieprasījumi par nekustamā īpašuma nodokļu parādu, kas saņēmas pāvos novadu domē 9. Februārī. Un piedzīt no nekustamā īpašuma mārēnu, saks pagas pāvos novadu īpašniekas, ja Orienta Baltika Realči. Nodokļu parādu nokavēja naudu bezstības kārtībā, kas ir uz 25. Februāra 32,46 €. Nu, droši vien uz izsoli zemes dobalu, tad tad arī nesau. Daļu, ko neesam saņēmuši, un varēsim saņēmu. Piekrītam. Par nekustamā īpašuma nodokļu neapstrādātu lauksaimniecības zemē izskatīja Mārtiņa Varkaļa adresi iesniegumu. Vērgals pagasts Pāvlosas novads konstatēja, ka no lauka atbalsta dienas 15. Gada 20. Novembrī saņemt informāciju par neapstrādoto lauksaimniecības zemi, kur ir norādīts, ka 13. Oktobrī 15. Gadā apsakots īpašums mači. Lauksaimniecības zemi ir neko papildus tik pārreikinās nekustamā īpašuma nodoklis par zemes vienību ar kadastra numuru tādu un tādu platībā 4,36, kas sastāv 68,45 €. Un par zemes vienību, ar kadastra numuru tāds un tāds, platībā 2,87 hektāra un naudiņā tas ir 38,22. Kopā būtu 106,67 €. Nu jā, un mums ir līdz nākamajam gadam 15. Februārim, ja es sūtu zemes īpašniekiem informāciju par to, ka viņa zemīte ir neapstrādā. Šeit, kā mēs komitejas sēdē runājam, un lūdzam, ja lūdzam laikam, tā būtu pareizi teikt Vitai Cielavai, kur varētu noskaidrot, kas tur ir pa lietu, jo tur bija tā, kad ir apstādīts ar mazām Ziemassvētku eglītēm daļa no šī zemes gabala, bet daļa netiek, nu, vidi, ja tā var teikt, netiek pļauti un ir veca zāle, veca kūla. Un lauka atbalsta dienests pa jaunam apsekoja. Pēc atkārtotas slada apsekošanas noņēma pazīmes nekopts vienam kadastram, bet otram kadastram saglabājās. Un tā kā pārēķina un veiksām pazīmēm.
Tur tas eglītes, tur tas paliek tā kā, tā noņēma tā pazīme?
Arī varbūt to nokomentētu vairāk es iebraucu tajā lietā.
Četras bildes. Reāli tur arī izskatās, kuram šitām, šitām. Divas zemes kā pāli, tad vienam noņēma, otram atstāja.
Kur tā seglīja,
tas ir noņēmts, jā? Jā, es
skatīju.
Mēs daļēji varam to cilvēku. Nu jā, to cilvēku daļēji arī varam. Nu jā, nu tur arī ir vecko, nu tur nav.
Tur rūbi.
Jā, tas arī tagad ir fiksēts, tas 22. Februārī un tā kā pa jaunu
mums.
Nav jautājumi, jā?
No.
Paldies. Par nekustamā īpašuma nodokļu samazināšana izskatīs Ilvijas Irēnas Mauriņas iesniegumu par tirgus ielu 9. Samazināt Silvijai Irēnai Mauriņai kā nestrādājušai personai un ar otrās grupas invaliditāti, kā ir mūsu saistošos noteikumos par 50%. Tad ir par nekustamo īpašumu Daigai Fredenfeldē. Arī samazināt, kā personai ir otrās grupas invaliditāte par nekustamo īpašumu Lejas iela 3 pārvilos, tā 50%, ko mēs paši esam pieņemt. Nu, redz, Vita arī klāt, es teicu, 5, tā kā iesnējas drūšī.
4. Jautājumu, to esi atklāt.
Drūšī. Tad par nekustamo īpašumu nodokļu samazināšanu 5. Punktiņš Oskars Dmitrijevs, celtnieku ielā 1A. Atteikt Oskaram, kā personai ar otrās grupas invaliditāti par nekustamo īpašumu celtnieku 1A, jo šī persona tikai ir deklarēta dzīves vietā, bet viņa īpašumā nav šis nekustamais īpašums. Viņu īpašumā ir pievitas Rīvā. Tad, ka mēs nevaram, mēs paši nesam pieņemti pēc noteikumiem, pēc deklarētās dzīves vietas, bet pēc tās, kam ir īpašu mani. Tad, kad, diemžēl, Oskaram ir samazinājums garām. Tad ir vēl kabita meņģe. Smilkšu ielu 1A, samazināt veltai meņģei, kā nestrādājušai personai. Un ir arī invaliditāte 50%. Tad ir 7. Punktiņš skaidrīt Emīlija Vecvagare. Atteikt samazināt skaidrīt Emīlija Vecvagare, kā nestrādājušai personai pirmās grupas invaliditāte par niedoliem. Jo arī ir viņas tikai deklarētā dzīves vieta, bet tas nav viņas īpašums. Ir īpašums uz citu vārdu. Tāpēc, ja diemžēl nevaram cilvēkam palīdzēt, tad ir Imants Olštrēns 8. Punktiņš. Samazināt Imantam Olštrēnam kā otrās grupas invalīdam par 50% par brīvības 36. Tad ir Viktors Putna parka ielā 4. Un samazinām Ritvaram Putnam, kā personai ir otrās grupas invaliditāte par nekustamo īpašumu parka 4. Jo nekādu saimnieciskā darbība arī netiek, bet tam. Tad ir Gunta Raibarte, priežu ielā 1. Arī Guntai samazināt, kā nestrādājušai personai ir otrās grupas invaliditāte par priežu ielu 50%. Strauji. Samazināt ilgai eglēji kā pultas represētai personai par bākām sakas pagasts un gundagas sakas pagasts, jo arī nekāda lauka...
Kristīnce.
Un Kristīnce, jā, sorry, Kristīnce arī. Nekustamā īpašuma nodokļa par 50%, jo netiek arī izmantot saimnieciskai darbībai. Varam vienoties par šiem visiem.
Jā.
Jā. Par darba samaksas jāpālos komunālais uzņēmums darbiniekiem izskatīja komunālā uzņēmuma direktora Oskara Vērnieka par algu palielinājumu pālos komunālā uzņēmuma darbiniekiem un valdes locekliem par cik cēlās minimāla alga 1. Janvāri no 360-370 eiro, būs 3% rubi. Un tad arī lūgums atbalstīt ir, kad apstiprināt komunālā uzņēmuma darbinieku atalgojumu palielināšanu par 3%. Summas noapaļot līdz veselam skaitlim, bet arī tāpat kā Vērgales komunālam, lai piebildīt būtu, lai uz tā rēķina neciestu iedzīvotāju, necelties tarifi, neapkurēmē apsēmniekošanai. Varam vienoties.
Jā.
Paldies, Samis.
Tālāk nāk man nekustējiem īpašumiem un pārējiem man jautājumi. Man jālūdz atvainoties, ka kaut ko īsti nebūšu izpratis. Es pagājušais komitejas sēdē nebija, bet nezinu, te paskatījos drusku. Un domāju, ka viss ir puslīdz skaidrs. Ja nu kaut kur misējās, tad lūdzu papildinies mani. Jā, tad vispirms ir dedis atdarmās iesniegums par nekustamā īpašuma jēkuļa sadalīšanu, atdalot atsevišķu dabā reāli atdalītu zemes gabalu no īpašuma. Un 4,79 hektāri platībā. Un Lēmeskaņa piekrist nekustamā īpašuma sadalīšanai, atdalot minēto zemes gabalu un piešķirt jaunveidojumā zemes vienībā nosaukumu Jēcīši ar lietošanas mērķi, lauks, mešsēmnieci patvērījums. Atbalstam, jā?
Jā.
Tālāk par īpašuma, nekustamā īpašuma Zaķīši viens sadalīšanu ir Jāņa Kronberga iesniegums, kurā viņš lūdz atdalīt arī atsevišķu zemes gabalu, dabā reāli atdalītu un Lemon Traits, gan piekrist nekustamā īpašuma Zaķīši viens sadalīšana, divas atsevišķas īpašumas atdalot no tā zemes vienību, ar kādas numuru tāds un tāds, un piešķirt šai vienībai nosaukumu Kalnavoti, ar lietošanas mērķi zemi, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība bija lauka saimniecība. Atbalstam, piekrīt, jā, paldies. Tā, tā īpašuma zemes ierīcības projekta apstiprināšanas akts ielā 7. Pārlostā Raula Gundara van Šumera iesniegums par sadalīšanu, minēta īpašuma sadalīšanu, un piekļūšanas iespēju nodrošināšanu zemes gabaliem izstrādāt zemes ierīcības projektu. Un SIA metru iesniegums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. Mēs iepriekš jau mēs sēdē skatījām, tas ir Augsbrūža, bieži Augsbrūža gabals, ja? No kuru tagad tiek atdalīts atsevišķi, tas tiek sadalīts divās daļās, zemes ierīcības projektu. Šitā tad projektēmā zemes vienība numurs 1, sekvatība neskanā 2, 4, 6, 2 hektāri. Tā ir rūpnieciskās ražošanas izņēmuma apbūve, saprot, ka tas ir pats Augsbrūžas. Tālāk tur ir vesela rinda adreses, katrai ēkai sava norādīta un tālāk ir otrā projektēmā zemes vienība numurs 2, tātad ar platību 2,158. Ar zemes lietošanas mērķi individuāla dzīvojamā māju apbūve. Arī katrai tur ēkai norādītas adreses. Ja? Atbalstam, jā?
Jā.
Tā, paldies. Tālāk par nekustamā īpašuma zemes ierīcības projektu apstiprināšanu divi grāvi vienu Mērgulas pagastā. Izskatām Gaidu Zakerfeldes iesniegumu par divi grāveru sanalīšanu un šajā metrumu iesniegumu par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. Izstrādāt zemes ierīcības projekts, kurā no kopējām īpašuma, kurš kopējas īpašums ar platību 31 hektārs ir sadalīts divās zemes vienībās, tad ir dižgrāveri 7 hektāru platībā, kur galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, un otrs gabals jaungrāveri 24,5 hektāru platībā arī lauksaimniecība atbalstumtā. Jā, bet paldies tālāk par izmaiņām apstiprināto zemes ierīcības projektā Jaunvagaļu stakas pagastā. Ventspils mērnieka iesniegums ar lūgumu izmainīt tur dažas detaļas. Es saprotu, ka tur laikam ir mērnieka funkcija. Projekta izgatavotājs ir nokļūdījies, vienkārši sajauts mazliet māju no sākumas. Jā. Un to būtība, cik es saprotu, tad ir tāda, ka mainīt nosaukumu ēkai uz zemes vienības numuru 2, lai mainīt nosaukumu no jaunvagariem uz līziņām. Ja?
Jā.
Es saprotu, ka tas tad arī
tā. Jā, jā, mēģināt
cienu kļūdīt. Tehniski kļūdīt, vienkārši.
Jā, tā būs rikti.
Jā, nu jā. Arī par šādām kļūdām mums ir jāpieņem lēmums. Tālāk par nekustamā īpašuma laimes saka podestā lietošanas mērķa maiņu. Novedomu izskatīja Valda Mikkelsona. Līdzinieks, ka vēl 16.54 iesniegumu par nekustamā īpašuma laimes lietošanas mērķa maiņu, kurā viņš lūdz mainīt lietošanas mērķi no divu māju apbūves uz lauksaimniecības zemi, jā. Es saprotu, ka tur dzīvot nedzīvo, laikam, jā. Kaut kādu pavestu vecu māju ir neizmantot, un tos ir neizmantojām, cik es saprotu.
Ne, viņi izmantoja, viņš kā vastarmīdzi.
Bet viņi ir dzīvoni, jā?
Es nekā.
Jā. Bet tad mēs 20 gadus bijis.
Duras ir iekšā noteikti.
Jā, es vispār ne, bet tādā gadījumā tas ir pamatot. Dzīvojiem viņi ir apdzīvojumi.
Es gan ap tur pats neesmu sen bijis, bet es zinu, ka viņš tur labiekārtot apkārt, nu dīķis rak un tā tālāk. Bet, nu.
Tas ir pēc tam, es saprotu, ļoti maz gabaliņš, 0,1 hektāra. Nu, tam ir šeit. Lai iet, lai paliek, jā? Nu, labi. Tālāk par pašvaldība piekritīgā zemes saustiņā 3, tas ir gandrīz Vakas domei, nomu Annas Bro iesniegums, kurā viņa lūdzu iznomāt šo te īpašumā šo te adresi, ja? Tas ir Paulus Nolis Glomer piekritīgs zemes gabals, kas nav atstiprināt zemes grāmatā šobrīd 5203 hektāra platībā un viņa lūdz iznomāt. Un lēmums, ka noslēdz zemes nomas līgumu uz 10 gadiem uz pašvaldības piekritīgo zemi Austrumēlā 3 zemes vienībā, kādās tur tāds un tāds ierakstīt zemes grāmatās pašvaldības vārda un noteikti nomas maksa par 2% no policiālās vērtības plus PVM. Tā ir tāpat kundis, kas kādreiz tu stāv labu gribē, ne? Jā, es tur visai iesniegumu saprotu, ka tur ir kaut kāda sabiedriska.
Es saprotu, ka viņi tu pa kaut kādu viesnīcu kempingu runā.
Kaut kā tā, jā, viņš arī pēc teritorijā plānojuma.
Austrumiela ir starp domi un...
Un mežu, starp domi un mežu.
Tur, ko Bērziņi tagad liek to žogu.
Nē, viņš jau ir pie domas. Viņš jau nesieta Bērziņam.
Nē, nu, mums vieglāk vai pateikt.
Nu jā.
Uz ūdens
to
jau
pūstu. Tur, ko Alvis brauc ar traktoru.
Jā, tur, ka...
Uz ūdens.
Par ūdens tūrētu rietu salīt. Uz ūdens
tūrētu rietu salīt. Stūriem.
Tur bešķiet pļauj, bešķiet mešs.
Tur ir mešs neatvērt.
Nu, krūma, priedās.
Priedās, jā.
Jā, jā. Tas arī atbilst teritoriem plānu.
Jā, jā, sarkant.
Tā, tad ir par staulīšanu divi iesniegumi. Māris Liepa lūdz piešķirt staulīšu, kā te rakstīts, nekšķam iešam staulīšu, nedzīvojumā staupas
numurs 4. Arī tā es neko nerakstījusi.
Artis?
Arta?
Opa.
Bet pareizi ir? Arta? Locījumā.
Artis?
Kāpēc tu tādu vārdu iedod?
Es saprotu, ka tas ir tavs darbs.
Nē.
Kad man dzīvi?
Par to var.
Ko es zinu?
Tu zini, ka viņš lopas turēs tagad.
Pa vienam. Mēs tagad esam pie Māra Liepas.
Pie Māra Liepas, jā. Iznāmāt uz 500 gadiem īpaši, kurmā staulīšu nedzīvumā tāpa numurs 4. Un līgums liekas, jā, Vērgals kanālas sarnesīt. Analogs iesniegums ir no Arta Bunkas. Ā, pa to tas atrācis, ne? Par nedzīvumā tāpa numurs 6, respektīvi staulīšu numurs 6. Un lēmums skan taisni tāpat. Iznāmāt uz 500 gadiem nedzīvumā tāpa numurs 6. Atbalstam, jā?
Jā.
Par uzņemšanu dzīvo rindā. Atkārtot izskatīja Lailes Nagietkas, dzīvo zūnu testiros. Iesniegumu par dzīvokli ar ērtībām piešķiršanu. Tāpēc konstatējām, ka pēc vairāk darba prombūtnes minētā kundze deklarējas dziesu ir Kaulos novadājā pagājušā gada aprīlī. Ar diviem mazgadīgiem bērniem dzīvo kopā ar savām māsām un brāli, mātes Birutas Kurmas dzīvesvietā, un šobrīd Vērgales pagastā pašvaldībai nav piedarošā brīva dzīvestam dzīvokļu ētībām. Un tā tālāk, un lēmjam tātad uzņemt Lāru Naģeku dzīvokļu rindā kā personu, kurā dzīvo no platību nodrošinām vispārējā kārtībā. Jā?
Jā.
Paldies. Tālāk par uzņemšanu dzīvokļu rindā ir... Danas Dianas Ķuņķis iesniegums, patiesībā tas iesniegums ir no tā, no Irlavas bērnu nama, jā. Viņa šī gadā kļūs pilngadīga, no bērnu nama nāk ārā, un ir lūgums nodrošināt uz dzīvo platību. Lēlis, kad uzņemt Danu Diānu Ķuņci, dzīvo rindā kā personu, kura dzīvo platību nodrošināma pirmām kārtām. Laikam tā pienākās, jā? Un tad līdz ar to paliekam pie tā, jā?
Jā.
Labi, tālāk par dzīvojumā telpu īres līgumu pārtraukšanu. Intas Mendes iesniegums. Kad viņi atsakās no dzīvokļa stacijā 3. Un lēmums, ka Lūcijā Pēlos komunās uzņēmums informāciju par nomaksātajiem dzīvokļa apsaimniekošanas pakalpojumiem un pēc saņemta apstiprinājumu par pārādu nesamību no sijākuma saimniecību pārtraukt dzīvojumā stāvpas īri. Labi, paldies tālāk. Viens jautājums Uldim, bet tā kā Uldis izgāja, tad varbūt pabraucam tālāk, tie kaut kas man ir, ja? Par nekustamā īpašu nodokļu samazināšanas atlikšanu un elektrības pieslēgumu ierīkošanas ir lielā 4. Janika Kanta dzīvoja Šķīru ielā 7 pavastā, iesniegums par nekustamo īpašumu nodokļu un nomas maksas, nomas termiņa atlikšana līdz 16. Gada maijā un 3 fāzes elektrības pieslēguma ierīkošana Šķīru ielā 4. Konstatējam, ka nekustamais īpašums Šķīru ielā 4 ir iznomāts Kantam. Parāds par 15. Gadu ir 81 eiro un vēl palējam naudu 5,8 eiro. Novas maksas parāds par 2015. Gadu ir 208 eiro. Nekustamā īpašuma nodokas par 16. Gadu apreikmē 149,98 eiro. Novas maksas par 15. Tā ir gan nesaprotas. Mums maksas parāds par 15. Gadu 203 un mums maksas par 15. Gadu aprēķināt 418 eiro. Par kuru? Tas pēdējais, jā? Ja? Ā, skaidrs, atvieno 16. Gads. Un, pamatoties uz minēto un attiecīgiem likuma pantiem, Lemjam Kantam griezties pie Prālos nauda pašvaldības zemes lietas speciālists Broklis, lai sastādītu nekustamā īpašu nodokļu nomas maksas grafiku. Atļaut ierīko 3 vārdu elektrības pieslēgumus ir vielā 4 no akcijas savērēs Latvijas Nervā pieprasīt tehniskos noteikumus. Nu, droši vien, ka tā arī ir. Tā varētu būt. Labi, paliekam pie šāda lēmuma, ja? Paldies. Tālāk par īpašumu tiesību atjaunošanas saktas lejas evaņģēliski luteriskajā draudzē ir saņemts iesniegums par īpašuma atgriešanu, daļas īpašuma, bijušā īpašuma atgriešanu baznīcas, es tikai draudzes īpašumā. Un te ir tālāk uzskaidrojumi, ka nekustamā īpašuma koplatība 50,4 hektāri, kura līdz 40. Gada 21. Jūlijam piederēja draudzei. 94. Gadā šī platība piešķirta pastāvīgā lietošanā draudzei. 95. Gadā atjaunots īpašuma tiesības zemi un ēkām 43 hektāri platībā. Tātad draudze vēlas atjaunot īpašuma tiesības uz pārējo zemi un ēkām. Vēlas, ka atjaunot īpašuma tiesības uz 0,4094, tāpēc man darbās jautājums, es nenoskaidroju, kur te tā pārējā starpība paliek. Jo 50,4 viņam ir bijis, 43 viņam ir atgriezts. Starpība ir 7 kapēkā, ja, un šeit atgriežās 0,94. Tas ir sapratu, ka ir tieši zem ēkām, jā. Skaidrs, tagad arī uzrādītas ir uzrādītīs apgrūtinājumi, tur ir ūdens tece, tavas josla, aizsargi josles bija autoceļa un viss tā kā apgrūtinājumi esās rīpa. Bet nu labi, ja es tādu lēmumu sagatavoju, Sanna, tad paliekam pie tā, jā? Mhm. Es paņemu, pabrīšu šito te, un tad nolaiz to mietu, ka arī vairsīt, jā. Tad vēl ir par Bailos novada Bairiņties ētikas kodeksa apstiprināšanu. Es esmu pārlasījis viņu tā viegli pāri, ļoti īsts, vienkārši un saprotams. Manuprāt, ja citu iebildu priekšlikumu nav, tad apskatījumam, ja? Labi, paldies, paldies mani, kā viss, Ulde, tev paldies.
Jānis Paslīteri. Roma izskatīja dabas aizsardzības pārvaldes kurzemes reģionālās administrācijas vēstuli, kurā lūdzu Pāvors no pašvaldībai deldiet pārstāvis Līteres Nacionālā par konsultīvajā padomē. Konstatēja, ka mēs tā kā, nu, arī 11. Gadā arī bija deliģēts, varbūt lūk, ka varētu būt Andris Zaļtāns pārstāvēt, un varbūt, kad arī to varētu arī turpināt. Un Andris gan pats nebija komitejas sēdē klāt, bet mēs jau tā kā vienbalsīgi nolēmām, ka par cik gan tā ir viņa bijusi apgājot, var teikt, un par cik arī viņš
visu savu apzinību un mūžu lielu daļu tur arī pavadīsi. Netālu tajā Grīņa rezervātā. Kad varbūt arī varētu lūt. Tur bieži tās braukšanas nav, jo es saprotu, ka viņi ir saņēmuši kaut kādu finansējumu un viņi tagad izstrādā jaunu to dabas aizsardzības plānu. Un, nu, es tiem, cik tur reiz tur esi bijis? Divas varbūt.
No, es paskāstīšu, jā, paldies par uzticību pirmkārt. Bet es varu pateikt vienu lietu, ka 11. Gadā, kad šī komisija tika izveidota, tad uz vienu sapulci tika aicināts, tad es arī aizbraucu. No tā laikmēlā smuk vāciņas tā mājās, jā, ar to dalībnieku sarakstu, tad Abaka, tava kolēģe, tu biji priekšstādātāji, tu uzrādzības komisijā. Un ar to arī tas jautājums viss beidzās, un vairāk es neesmu aicināts. Nezinu, kas tu notiek, bet nu jau vajag lūdzu. Paļi, man laiks jūs.
Gaidīs kaicinās.
Gaidīs kaicinās.
Paldies, Andri. Gartis.
Tā, par Bolos pilsētas saukli, jeb devīzi, ir izskatīts savienības skatītas speciālists Marītis Kučānovs iesniegums par saukli devīzi apstiprināšanu un konstatēts, ka sauklis un devīzi, vai jeb devīzi ir nepieciešana pilsētas tev veidošanai un turismu vajadzībām. Un tad pamatojoties uz attiecīgu pantu, likuma pantu un balsojumu apkopojumu un iesniegtajiem priekšlikumiem, tad mums ir šodien jāapstiprina. Tad jums šeit bija jālūdz pašai Maritai komentēt. Jā.
Jaunas komitejas senāk iesniegts šis iesniegums. Bija izvirzīti seši varianti un izvirzījās viens no līderiem Pāvils Mierostu 254 balsīm, bet pirmajā kārtā tika iesniegt arī 30 citi varianti šiem pilsētas sauklim un tad izdiskutējot komitejas sēdē, četri tika izvirzīti otrai kārtai internetā mājaslapā vēlētājās balsošanai.
Varbūt ir atkārtot kādi bija?
Es jums izsniegšu arī to rezultātus.
Oh.
Un to balsojumu.
Katram būs.
Jā, tātad nedēļas laikā balsoja kopā piedalījās 223 balsotāji. Tātad līderis ir Sauklis Pāvils Pilnievs augšu ar 110 balsīm. Tad otro vietu, protams, iegūs Pāvils Miera Osta ar 62 balsīm. Trešajā vietā ir Pāvils vieta, kur gribas atgriezties. 32 balsas un 4. Vieta Pāvils Dabu un cilvēku lielotā vietā, 19 balsīm. Mums ir jāizlēmi, kurš tad būs no tiem saukļiem, jo ilgāk nevaram kavēties, jo mākslinieci ļoti gaida, lai veidotu mākslinieci koncepciju šiem banerim, kas būs krustojumā ar aizplašos seju.
Cik lielā mērā mums, peņemot savu lēmumu, jāņem ir vērā šitas balsojums?
Daudzas balsas?
Nu, tāpēc es prasu, vai mums ir jāapstiprina tas, vai mēs varam izteikt savus domus.
Mēs varam izteikt savus domus, bet tad ir jāargumentē.
Pārāk liels pārsvars ir.
Baidies pārsvars, tur jau tā liela.
Bet īstenībā man ļoti labi, ka mēs te komitejas sēdē šitādi uztaisījām vēl to finālu skrējienu, kā saka, jo. Nu,
tas viss patiesākais.
Vai viss patiesākais.
Jo sauklam jābūt ar vairākiem aspektiem, tas, ka viņš labi skan, ka viņš ir īsts un konkrēts, arī tas, ka viņam var arī to stāstu dabūt apakšā, kāpēc tieši tā. Nu, protams, arī tas, ka viņš labi derēs turismam un arī viegli tulkosies.
Tas ir ārkārši Pāvils Vilnius.
Es domāju, ka neviš īpaši skan, ne viņam kādas atskaņas, neviš arī pamatojums viegli.
Ja tu zināt, kas ir
autors, tad nāc. Nezinu. Nezinu. Jā.
Angliski.
Kurš tieši ir?
Mums tas.
Mana doma, ka ir veiling up, bet nu, tas vēl ir jāapstiprina, vai tā varētu būt. Jo tiešais tulkojums ir tiešais tulkojums, bet brīžiem netulko tieši, bet jā. Domu pārtulko. Tā kā tiešais tulkojums ir waving up.
Nu, skan labi.
Skan labi.
Nē, nu, ja mēs liksim kādu citu, tad tiešām mums jāpamato. Jā. Mūsu iedzīvotāji ir izteikuši savu vēlmu, jo, ja mēs ieliksim Paulos Mierost, kas ir otrais.
Bet tā arī sēž un divi cilvēki ir izteikuši.
Nē, ir.
Zinās,
jā,
ka ir otrā kārta. Es, ar...
Vai
es biju ļoti pārliecināta, ka uzvarēs jāpriek.
Manuprāt, Paulos Vilnī uz augšu ir tiešām tāds, nu, kaut kāds, nu, virzītājs un Mierost, tā ka, nu. Nē, es pats savu piedokli. Es pirmo reizi balsoju par Mierost, un tā ka parādīju, šķiet, četri balsoju par to.
No, ja būtu, tā Mierosti pārāk nodrās, tas tāds
neviens. Nu, tā ka Marita arī teica ar to viesmāju.
Mierost, jo mums tepat Akmeņa ragā ir kempings Mierost, un tad jau atskanēja dažādas komentāri, kad, ja tur tiks izlikts tāda veida reklāma, ka daudz domās, ka tas ir reklāma tam kempingam.
Tas ir tas
prieks. Sunkurs.
Sunkurs.
Man liekas, nav slikts Vilnī uz augšu, nu, ka viss tā
viņi var saprast, gan
tā.
Es domāju, ka tu nav ko domāt, tas ir numuri divi. Vilnī uz augšu.
Man tas
ir dārgi patreizā mirklīkā.
Labāk, lai iet uz augšu, nekā uz leju.
Nekā miera.
Miesa! Tas Vilnis krīt uz leju.
Ir pa
laiku.
Bet tev šakal ir augšu.
Viņš ir vērst uz attīstību.
Tieši tā. Tieši tā, jo visi tas, kas plānotais un
kas tiks
darīts, gadu laikā tā ir izzība uz augšu. Un miera otrs nozīmē, ka mēs esam kaut ko sasnieguši un šeit mēs
sēdējām. Tas vēl ir stagnācija, jā?
Nav īstās miera, jā.
Dusis ir dusis. Man piedāvājums varbūt balsot ir, kurš ir par Pavlos Vilnī uz augšu, jo tas ir saņēmis vairāk arī balsu. Kurš lūdzu ir par?
Nu labi.
Lai iet.
Balstiesim tautas.
Paldies.
Tautas balsu.
Es pa savu mieru ostu. Es paš no sāku.
Par variantu numur divi.
Ko tā es tagad?
Arti par variantu numur viens.
Par numur viens.
Pārie par numur divi.
Paldies.
Tad tā var ierakstīt, jā?
Jā.
Nu jā.
Tā, ejam tālāk, jā.
Tagad var atklāt arī, kas to ir rakstījis, bet tikai tagad.
No. Mēs jau iepēc biju izdomājis, ka autoru mēs kaut kā suvināsim īpaši, un šīs augļa autori ir Daci Zaikalne.
Urā.
To tu nezināji.
Es nezināju.
Es domāju, ka mēs arī viņiem būsim arī kāpēc viņai šāds saukums radās, ko viņa
Naktī nosakļāju.
Pantecīgi mākslo vīdzēšu.
Tad pēc tā stauka jāliek ķepiņās ir dācis uz aļkālu. Lai būtu uz...
Autāra tiesības atrunā.
Mēs izpirksim. Gatis lūdzu.
Tā, par zvejnieku svētku organizēšanas darba grupas izveidošanu ir izskatīts kultūras nav vadītājs Jūs Vārsbergs. Iesniegums par zvejnieku svētku, kur notiks šā gada 9. jūlijā. Pārlostā organizēšanas darba grupas apstiprināšana, pamatojoties uz attiecīgā likuma panta un Pārlostā novada pasākuma plānu šim gadam, tad lemjam, ka 9. jūlija Zvejnieku svētku organizēšanas darba grupa sekojušā sastāvā, tad ir Uldis Kristapsons, nospriekšētājs Alfreds Magoni, izpildarbos Cilvu Vārsberga, kultūras novadītāju Ingu un Blaubārdu, Dāna Gramfeldi, Aldis Barsakovs, sporta darba organizētors Aleksandrs Hurtāns, Pasaulības policijas priekšnieks, Mudīt Zamarīt, kas ir Sīvija Leja metodiķe un Marita Kučārlo, sabiedrības konferences speciālisti. Tā šādā sastāvā, tā tad ir.
Ok,
Marita grupā varam
vienoties. Mēs esam apkaros.
Labi, paldies.
Tā vēlāk par noteikumiem Paulus novada vispārējās un profesionālās ieviras izglītības iestāžu labāko skolēnu un skolotāju izvirzīšanu un svinīgo pieņemšanu pie domas priekšsēdētāja. Tad ir izskatīts Sīvijas Lejas iesniegtais noteikumu projekts par Paulos novada vispārējās un profesionālās ieviešanas izglītības iestāžu labāko skolēnu un skolotāju izvirzīšanu un svinīgo pieņemšanu pie domas priekšsēdētāja. Ir konstatēts, lai veicinātu novada izglītojamo konkurētspējas prasmi un iemaņu attīstību, nepieciešams izveidot noteikumus. Tātad, lai... Izveidojam, lai rastu tātad skaidrību, kas par ko, par kādiem panākumiem tad abāvojam, tad nu, galvenie punkti, es nezinu, prasīt vai...
Nē, es varbūt divos varbūt jau arī izstāstīs, par tik arī piedalījos Gints arī vitējā sarunā, un īstenībā tā iniciatīva nāca no pašiem pedagogiem, respektīvi pirmie, kuri ierosināja tādi Pavlis vidusskolas pedagogi un vadība, varbūt kaut ko vajag mainīt, un tad arī sasaucām kopā gan pamatu skolu, Ergals gan vidusskolu, gan mūzikas mākslas skolu, un tad arī kopīgi izkristalizējās, nu, ko grib un ko var skaidrs, ka tas budžets ir ierobežots, tie bija nemaldos 760 eiro, ko mēs vismaz uz šogad esam ielikuši šim pasākumam. Un tad arī viņi paši arī izrunājas ilgu un garu un diktu un nonāca pie slēdziena, ka pamainīt to formu. Lai notiek.
Un par projektu finansēšanas konkursu izstundāšanu un nolikumu apstiprināšanu, tad izskatīts projektu koordinātors Vizmas Ģēģirs, iesniegums par pašvaldības projektu finansēšanas konkursu izstundāšanu. Un tātad par, uz attiecīgu pašvaldību likuma pantu lemjam, ka izsludināt Pavlosts pašvaldības kultūras izglītības projekta finansēšanas konkursu šim gadam apstiprināt nolikumu un izveidot vērtēšanas komisiju šādā sastāvā Sīvija Leja, Alfreds Magone, Aldis Barsakovs, Dace Bērzniece un Marita Kurčānava par komisijas priekšsēdētāju noteikt metodiķi Sīvija Leja. Un pašu tā pašvaldības projekta koordinatorē, Vizmai Ģēģerim nodrošinām paziņojumu un nolikumu publicēšanu atbilstošu noteikumiem. Nu, es nezinu, ir izskatīts komitejās, tātad no 1. marta līdz 8. aprīlim ir iesniegšana, realizēšana ir no 1. maija līdz 31. decembrim, un naudiņas ir kopējais finansējums līdz, ir 3000 un par katru projektiņu līdz 700 eiro.
Jā. Interes ir jau tagad cilvēki jau muģinās un interesējās, tā kā Dievs dot no atkal izlobīt tos labākos projektus kārā.
Bet vai tie pagaišajie projekti ir realizējušies?
Nav realizēti divi projekti, nav realizēti, un to mēs arī komiteja sēdē pielikām punktiem klāt, ka tie, kur nav izpildījuši saistības, par pagaišo to šogad nevērtiem.
Jā,
tie divi projekti, ko iesniedza Ronalds Griškēvis par kuģi, un, ja nemaldos, arī biedrība, kultūra vērtiskais centrs, jā, divi ir, kur nerealizēja.
Kāpēc Griškēvis par kuģi? Nebūt cauri, kas
nebūt? Alfreds tur vairāk komunicēja.
Jā, viņam tur sanāca tā, ka viņš nevarēja to naudu atrast, kas viņam nokrāsa, tad viņam tik tiešīt maksimālā summa 700 eiro, tur bija jānopēr krāsu un pie reiz arī jāsmaksā darbā, un viņš nevarēja atrast visu vasaru.
Nu, tā esmu to projektu, ja viņš zināja, cik būs maksimālā summa, to reikināties.
Es varu tikai jau
pārēt. Vēl, jā. Bet vairāk 700
eiro. Tāpēc es saku, ja viņš jau viņa, bet tev vajag zināt.
Papīrs panas visu. Papīrs panas visu. Nē, nu skumi tas, tā kā Andris arī uzsver, kad ielika kājas durvīs, paņēma tos ideja jau ļoti labi, to kuģi ir vairs. Bet ielika kājas durvīs, naudu rezervējām, jo aiz strīps vēl palika daudz projektu. Un varēja kaut ko citu atkal realizēt tādā ziņā, ka paņēma un... Viņš nepaņēma. Viņš naudu palika mums kasē, kā saka, bet viņi netika apbūt tādu projektu.
Kultūra vēsturiskajā fondā
bija
tā
jau svēt,
lai
tam kaut kā. Vito
bija aizpagājuši.
Jā, tos nerealizējis ar to. Ielas svētkiem nebūs būt no maziem projektiem 16. gadā.
Nu, ja nemaldos, kaut kādiem ielas svētkiem brīvības vēl mēs neielikām budžetā. Kaut kas
bija.
Kaut
kas
bija. Prasīja, jā.
Kaut kam bija. Ne, tur bija arī ielas svēti.
Tur arī bija,
un tas jau bija. Papildus, ko mēs
vēlējām. Jā, papildus, ko mēs vēlējām. Labi, paldies par komentiem.
Andri strādā.
33. Andri.
Tu gali, jā? Es atklēju, es domāju, ka visu cauri.
Nē, 33. labs pusē.
Tu gali labs uzskatīt. Es atklēju. Jā, pareizi, par pārvārtiem, par ekstamā īpašumu pārvārti, zemes vienības, ar tādies tur tāds un tāds sadalīšana, arī Glezera iesniegums par īpašumu pārvārti sadalīšanu, izstrādājot zemes ierīcības projektu. 7,2 hektāra platībā ir īpašums, un viņam ir priekšlikums atdalīt, ko nevajag gastu kaut kādu 4 hektārs laikam nost, jā. Un neviem izstrādāt zemesarīcības projektu nekustamā īpašuma pārvērti, sadalīšanai apstiprināt darbu uzdevumu. Tātad, lai nedarbojas. Lai Almelī to visu vīda, pilnvērtā persona, zemnieku saimniecības saimes spēks, īpašnieku Sadauskas, tātad mērķis ir skaidrs. Tad par zemes lietošanas mērķa noteikšanu, Vērģels pagas pārvaldes vadītāja Jāna Vitrupa iesniegas par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu. Vērģels, no īpašuma Vērģels baznīca iznomātajam zemes gabalam noklās 1 hektāru platību. Uz kurtī būvēta kapliča, Jāna saka nekustamā īpašuma lietošanas mērķis. Un lēmums, ka iznomātajam zemes gabalam minētajam noteikti lietošanas mērķi, kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūvē. Krematoriju nebūs, es saprotu, ka būs kapliča, jā? Ja? Piekrītam?
Jā.
Un tad vēl viens, tas nekā laikam būs pēdējais, par nekustamā īpašuma stāvīši, nodošana apsaimniekošanā.
Es varbūt, Andri, varu nokomentēt,
jā, ja
nebija klāt, mēs tur ilgi un diskutējām, un Anna Brūkla arī bija klātai komitejas sēdē, jo, ja viņiem iznomājumi, kā mēs esam apstiprinājuši pašvaldību, viņiem ir jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis, un plus vēl bija vēl noma, tad tas sanāk 28 eiro, ja nemaldos, jā, un, nu, to, lai to cilvēku tiešām neaizbaidītu projām par to stālīti vien, Tad mēs komitejas sēdē tā arī nu, nolēmām, ka mēs viņus atdodam komunālajai saimniecībai. Viņi samaksā, ja nemaldos, 7 eiro mums pašvaldībai, nu, ko maksā nomiem, pašvaldībai samaksā par zemes nomu, zemes nodoklīti, 1% tas ir minimālais, un pārējo komunālajai par viņiem apsaimniekošanas maksas. Vienkārši, lai tos cilvēks mēs neaizbaidām prom, labāk, lai tu darbojas nekā tur stāv. Varbūt šito, varbūt vajadzēja pirms to, ka mēs devām, nu, apmest otrā, bet nu ideja jau. Nu jā, kārtība izsludināt, nu jā, bet nu ideja jau paliek tā paši tie divi, kas liepa un prasīt, tā kā vienkārši, lai tos cilvēks arī mēs nezinām. Stūrī.
Jā.
Paldies, Alfreds.
Es arī vajag. Jāņķi
grafikiem absolūti, kas nav apstājies. Nu patās tika apkopots iepirkuma tāmlīt sīkajiem remontiem, kas būs pārlūs pusē. Tāpat arī, es saprotu pareizi, tad arī promenāde. Pirmo reizi no, kas saka, atcēl to. Otreiz tagad rītā brauc apskatē. Ja? Ļoti smagu skatīties. Tā kā tāds jā, sportlaukumam, stadionam tur apsakojam ar vadoni. Apskatījāmies, ka tur jāvamā tie vasaras soli, materiāli sazāģēt, sagatavot. Iespējams, ka rītdien viss tiks jau sāks mainīt noskumu. Un tā kā kopdarbībā, man teikt arī tā kā sadarbībā ar Liepājas medniekiem tika diezgan veiksmīgi sakārtots ceļus, kas ir pašvaldības īpašums, kur iet iekšā uz Mežainas veco staciju. Šodien tagad braucot šurp arī apsekoju un nosacināju, kas tur vēl ir darams, viņi labprāt arī piedalītos paši, tā kā mēs varbūt ar vienu šāvienu saviem ar labu zaķi viņiem un arī pašvaldībai tur ir labums.
Mednieki kaut ko vizēja?
Jā. Mednieki veida grāmatī un mēs no mūsu puses ar traktoru līdzinājumu ārā. Tā kā tas tāds, kas ir labi padarīts, tad arī bija apskatē par ceļu projektēšanu, kur tā lielā nauda mums ir izbraucām gan Rīgas galu, gan šeit Jānis bija vērgājās, bruci izbraukāju. Tā kā tas virzās uz priekšu.
Kā ar malku sagādi?
Malks sagāda ir 99,9.
Pabeigts, ja?
Jā. Tā kā jebkurā iestādē var piezvīt un pārēlt, kad malka nāk,
mēs ticam,
nepietiek. Bet no jebkurā gadījumā mēs vēl zaģēsim un arī vedīsim. Vedīsim klāt, lai tā rezervīt, jo nāks tie bērzi vēl ārā veciem, un tiem te jāķerās uz droši vien, kad tuvākā laikā klāt. Iesākam tīrīt jūrmalku, viss, kas ir izskalots, tiek sazādēts attiecīgāk darumā, varbūt kultūras manom dedzināšanai, tā kā. Nu, tur ir jūrmalā vēl ir ko darīt, un mēs droši vien, ka zvanīšu augumu, to rakadā, bet autobīlēs nevaram vajag nevarāt jāras. Tā kā viss tas, kas ir plānots, nekas tāds nav stājies un arī nekas nav nobūts.
Jauki. Nē, es vēl ko gribēju papildināt, jau pēc jau teicu par ceļiem viepirkumu, par to lauku ceļu projektēšanu. Pieteicās trīs uzņēmumi un vinnēja IK projekts. Jā, Normons Brucis un topogrāfija ir saņemta. Līgums noslēgt ar IK projektu, ka burtis trīs mēnešu laikā ir jābūt tehniskam projektam gatavam. Kas man gaida, un visticamāk, ka tā arī būs, runājot to projektētāju, ka tos darbus, ko mēs esam saplānojuši, tos entos kilometrus, ka tas varētu vilkt uz kādu 1,5 miljonu, viņš teiks. Un mums ir naudīgs tikai 605 tūkstoši, jā. Nu jā, tad projekts, jebkurā gadījumā būs par visiem, trīs, ja nemaldos, Vērgalē bija ceļi, jā, četri Vērgalē, trīs bija sakā. Tad arī skatāmies, nu, ja tie ir 1,5 miljonu, ja bija, nu, nezinu, cik nu būs tā ekonomiskā daļā, tad skaidrs, ka mums jāsaprot, ko mēs varam mest nost. Bet projekta būs, tad kurā gadījumā viņa zibumā neies un paliek nākamiem cilvēkiem, kas realizēt, jā. Tā ka tur arī diezgan veiksmīgi kustamies priekšu, ka Alfreds jau arī ieminējās par to apskatu. 29. Veram vaļā arī iepirkums par promenādi, kas ir Pavlostā un Vērgales mūžu kompleks. Interes ir, par Vērgali bija divi, jā.
Rīt vēl viens,
jā.
Un būs arī Robins.
Četri te būs. Tad varētu būt 4 līdz 29, un tas ir labi, kad interesi ir, un par Pālostu 3. 3 ir, kas arī interesējās par projektēšanu, tā ka 29 arī jūtam un redzam, kas notiek un kas ir. Vēl bija vasaras ceļa iepirkuma arī, pagājušajā nedēļā arī atvērām. 4 uzņēmumi piedalījās, un jauki tas, ka no visiem 4 kāds kaut ko dabūja, kamēram tā. Jā, aizput ceļinieks vinnēja pie Pālostas vidusskolas guļošo policistu, ko pagājušajā gadu divreiz sludinājumu neviens neatsaucās, tad šogad divi bija un aizput ceļinieks vinnēja. Tas būs tieši pie vidusskolas, un manuprāt, ja viņš tiešām labu kalpos, tad arī varbūt domāt arī nākamgad uztaisīt projektu, arī ko Gins arī inicēja, Jānis arī inicēja, tepat pie Vērgales skoliņas arī varbūt arī kaut ko ļoti līdzīgi. Viņš nebūs kā policists, viņš būs ar tādiem laiņiem, kur smagā mašīna iet pāri, bet vieglā mašīna, nu tādiem pārāliem. Viņš nav viss kā viens guļošs, bet ar tādiem, ka viņš tas tomēr to ātrumu samazina. Un Ālande vinnēja Vērgalē grants uzbēršana, Kurzem ceļnieks vinnēja grēderēšana, un Latvijas autoceļu uzturētājs vinnēja nomaļu norakšanu sakā. Tā ka tas ir labi, ka visiem kaut kas tika, apmēram tā. Jā, par maziem iepirkumiem teic, tas, kas ir skolām, bendārziem, muzejiem, bibliotekām, kur nu katrs kaut ko piekrāso. Rītā slēna ārā, tā ka tur pisnībā viss tiešām tā mērķiecīgi, bet lēnām iet.
Jā, es varbūt aizmirs piebildu par to ziemu un bruņīt, ko tu paprašināji uzliet, un tu tā kā drusku šodien bija domāts braukt ar Andretu apskatīties, bet viņš ir slims, tikko kā viņš būs vasars, bet baksim tie notekūt, viņš tik galā atsakot, ka liet, jo viņš jau saka, ka nu, kad tas, kas nav izdarīts, ka tas nav bijis arī projektā, tām ir iekšām, tā ka, nu, tur arī tiksim galā, nav
tik tradiski. Nu jā, vēl viena lieta, ko mēs burtiski ar vīzmu tiešām nedēļas laikā uztaisam, ko mēs bijām ielikuši pašu mājaslapā, ka lūdzam atsaukties uzņēmējs, kad ir Eiropas naudiņas, kur var dabūt, kur ir galā uzņēmēji, vai tie ir ceļi, vai ūdens kanalizācija, nu tādas lietas. un uzņēmēja diezgan kūtri vīna, viens īpaši ne, un tur mēs paši ķerāmies pie ragiem, ja tā var teikt. Un līdz 16. februārim bija jāiesniedz, 16. februārī iesniedzām. Mēs iesniedzām uz jaunā ciemu Pavlos ūdens saimniecības rekonstrukciju, sākot no Cickovskiem, beidzot ar visu Līvānu ciemu. Par cik mums jau bija, mēs vēl bijām, man liekas, Pavlos, jau Sakas novads atsevišķi, mēs uztaisījām tehnisko projektu, kur bija dokumentācija gatava. Mēs nedabojām finansējumu, toreiz pietrūka Eiropas naudiņas. Un tad mēs iesniedzām tagad. Tur tā schēma ir ļoti sarežģīta, bet, nu, kur arī uzņēmējiem jānes ir savu līdzatbildību. Tur ir tā, vienu eiro ieliek Eiropa dod, viens eiro jāliek uzņēmējiem savā uzņēmējiem darbības attīstībā. Ar visiem uzņēmējiem noslēdzām nodomu protokolu, kur arī viņi tomēr kaut kādu atbildību nes. Un ticiet vai ne, mums tie uzņēmēji nav tik švaki, pusmiljonu mēs savācām, pusmiljonas eiro. Mums pusmiljonas apmēram arī prognozējās tā ūdensvada viss, nu, sataisīšana, tur ir ūdensvads plus vēl hidrāna. Un tie bija, kurš zem, ceļnieks būvnieks, Sija Sindrem, Santa VV, zvejnieks vēmniecība Kaija, Āķegals un Rita Bērziņa, kas ir, nu, priežmuži nemaldos viņa tā viesu māja, ko viņa grib būvēt tepat pretī, kur tagad liek žogu. Tā ka pa visiem kopā savācām pusmiljonas eiro.
Tad viņi to pusmiljonu liek savā
biznesā, jā. Jā, viņiem jāpierāda grāmatvedības bilancēm ir. Nu, mēs baigi saskēmojām tiešām burts trijās dienās. Es visu apzvanīju, izmakau fiziski apskrēju, sagatavoju. Un, ja tas iznāk, mūsu līdzfinansējums pašvaldības tur ir 15%, ja tas viss iziet cauri. Bet, ja to mēs izdarīt, tad varam dusēt mierīgi, jo tas tiešām bija tāds, ka uz 20. gadam mazām pašvaldībām ūdensaimniecībām bija nuli. Mēs viņu nomaķerījām, ka tas ir uzņēmējiem reāli, arī viņš arī bija uzņēmējiem.
Nedusēsim mierā.
Tā ka tiešām, ja izdosies, tad tas būs tāds baigi labs pasāks. Mēs paši to izdomājam, jo no uzņēmējiem bija kūtri. Strunāju pāriem novadiem, daudz novadu vispār, nu arī nav nekādas atsaucības. Nu, kur tad itiem ikniem? Galvenais kas, ka tur nedara Eiropas naudu. Ja tu esi piesaistījis, tas uzņēmēs Eiropas naudu.
Tā neskaitās
tikai savu daļu, vai nu savu daļu, bet labi, tas, ka tur Sindrens un Kruzēm ceļnieks būvnieks, viņi pirkuši tehnikas. Smagās mašīnas, traktors un tāds, tur jau tas summas ir iespaidīgi. Tā ka, nu, tad vēl par uzņēmēju, varbūt Marita arī trijos vārdos par uzņēmēju dienā, varbūt arī vēl izstāstīt.
Veiksmīgi novadījām 12. februāru uzņēmēju dienu, atsaucīt bija liela, vai tāpēc nostrādāju, ka pirmo reizi tā interese, vai tiešām bija interese, grūti spriest. Tirdziņā piedalījās 24, bija jābūt, nu divi nebija, teiksim, 22 bija uz vietas. Tirgotāji, kas pirmais izstādīja tirdziņā, varēja apskatīt, iegādāties ļoti plaša klāsta preces. Arī pakalpojumi bija, ko prezentēja viesu mājas un vietēju uzņēmēju. Tad par semināru daļu, kas bija ļoti apmeklēta, mēs rēķinājāmies uz 76 cilvēkiem. Bija tik daudz mazā zālītē salikti krēsli, sanāca vēl un samasām vēl kopskaitā domājam skaitam, kad bija ap 100 cilvēkiem uz semināru. Protams, tur arī bija skola Nieņo Vērglas pamatskolas un Pavlas skolas.
Īstībā par to tiešām paldies.
Saslim gan astotie tikai 4 bija.
Ļoti jauka jaunie cilvēki bija, tas tiešām priecēja.
Tā kā klausoties ar kādu interesi cilvēku klausījās un ir uzdevi jautājumus pa tēmu un domājam, kad atdeve būs. Jo man pašai personīgi arī šo nedēļu zvanīja daudz cilvēku ar lūgumu iedot kontakts iniciatīvu. Tas vai Liepājas Rēma partnerīgi piedrībai, tā kā interese ir un domāju, kāda agenda arī būs. Otra daļa ir ļoti labi negaidīta, ir tā rīta daļa, tad teiksim, otra vakara daļa var būt ļoti spīdoša. Rēķinājām uz 74 iedzīvotājiem, uzņēmējiem, kas bija apstiprinājuši savu dalību ballē. Nu, atnāca
pies 8.
Kāds arī neatnāca, arī žēl, ka nominanti neatnāca, bet kuriem es ceru, ka olis ir nodotas un atdotas. Tā kā jādomā par to vakar daļu, vai mēs nākam gadu tādu viņu taisīsim. Bet aprunājoties ar uzņēmējiem, kas piedalās pirdziņā un arī semināru dalībniekiem, ka pasākums kā tāds ir vajadzīgs. Sapratām arī, ka šādā mērogā viņš ir vajadzīgs, nekā mēs trīs gadus iepriekš, ne, bet divus gadus iepriekš ar vienu vienīgu pauli, kad vērst viņu šādā rakursā. Un vienīgi jādomā to, kad jau Ulds teica vērgale, es višķi tā kā apstrīdu, vai tā varētu būt vērgale. Bet to, kad nāks tuvāk, tad domāsim. Kad varbūt tomēr paliekam pie pārvodas, bet nu to jau nelēmšu uz vienu pārvodu.
Par tirciņu?
Par to dienu kā tādu.
Skaidrs, labi. Paldies. Par naudiņām beigās, jā, naudiņš šorīd bija 110 eiro 1000 kontā, tā ka naudas ir nodokļus maksājām, maldus maksājām, rēķins maksājām. Jauki tas, kad ir izgājusi nekustam iepašumu nodokļu paziņojumu un tiešām ir ļoti apzinīgi cilvēki, kur par gadu jau maksā daudz tiešām. Un tie, kur maksā, tie jau maksā, gribas teikt tā. Un tā ka naudas ir un nekādu kreņķu nav. Un, es nezinu, Jāni, varbūt ir kas piebilstams, ja mēs jau tik daudz esam izrunājuši. Ja? Ok, tad arī sēde slēgta un nākamā komitejas sēde ir 24. Marts un nākamā domas sēde 31. Marts. Paldies!